Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Tojikistonning Somon Air havo kompaniyasi o'zbekistonlik hamkasblaridan uzr so'radi. Roppa-rosa 5 yil muqaddam otib ketilgan Obidxon Qori Nazarov gapira boshladi.
Dadamlar o'zlari savol-javob muloqot ham qila oladilar.
Jizzax militsiyasi sirli ravishda suvga oqib bo'lgan 36 yashar podpolkovnik o'limini tergov qilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki tez orada 10 ming so'mlik qog'oz pul chiqarilishini ma'lum qildi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stumning poytaxt Kobuldagi uyini harbiylar qurshab oldi.
Tanklar, askarlar atrofidagi ko'chalar butunlay yopib qo'yilgan.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan Praga studiyasida men Mehribon. Tojikistondagi Somon Air aviakompaniyasining tijoriy direktori Alisher Rustamov va boshqa mas'ul xodimlar Dushanbe-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 20-fevral kungi birinchi parvozning amalga oshmay qolishi munosabati bilan egallab turgan lavozimidan chetlatildi. Ayni paytda kompaniya yo'lovchilardan hamda o'zbekistonlik hamkasblaridan uzr so'radi. Bu haqda kompaniya matbuot uchun xabarnomasida ma'lum qilingani to'g'risida Ozodlik radiosi xabar qildi. 20-fevralga rejalashtirilgan parvoz dushanba bilan Toshkent o'rtasida mo'ljallangan muntazam qatnov doirasida Somon Air kompaniyasi amalga oshiradigan birinchi reys bo'lishi, unda Dushanbedan Toshkentga 26 yo'lovchi uchishi kerak edi. Bundan 5 yil muqaddam suiqasddan omon qolgan Obid Qora Nazarov gapira boshladi. Bu vaqtda ozodlikka 59 yashar Nazarovning o'g'li Davud Nazarov ma'lum qildi.
Dadamlar o'zlari o'tiradilar, o'zlari tik tura oladilar, qillari bilan ma'lum bir darajada bemalol savol-javob muloqot ham qila oladilar.
O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchisi, taniqli diniy ulamo Obid Qora Nazarov 2012 yilning 22 fevralida Shvetsiya shimolidagi Strumshut shaharchasida o'z uyi yo'lagida otib ketilgan o'q uning boshiga tekkan edi. Yaralangandan buyon o'tgan 5 yil davomida Obid Qora Nazarov maxsus tibbiy va xavfsizlik nazorati ostida qolmoqda. O'tgan yili Shvetsiya sudi Obid Qora Nazarovga nisbatan suiqasd amalga oshirishda aybdor deb topilgan Yuri Zhukovskiyga umrbod qamoq jazosini berdi. Nazarovning yaqinlari hukmdan qoniqqani, ammo buyurtma qotillik ortida turgani da'vo qilingan O'zbekiston siyosiy rejimining vakillari jazolanishini talab qilishda davom etmoqda. O'zbekiston Markaziy banki 10 ming so'mlik yangi banknot muomalaga chiqarilayotganini tasdiqladi. Bank mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha, 10 ming so'mlik banknot nusxasi parlament a'zolariga tasdiqlash uchun taqdim qilingan. 2 oy avval Sog'liqni saqlash vaziri bo'lgan Adham Ikramov ishdan olindi. Uning o'rniga Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qo'mitasi raisi Alisher Shodmonov yangi vazir bo'ldi. O'zgarish sabablari hozircha noma'lum. Mirziyoyev O'zbekistondagi sog'liqni saqlash tizimini keskin tanqid qilib kelyapti. Mazkur sohada 1.5 oydan beri islohotlar amalga oshirilmoqda. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev turmush o'rtog'i Mehribon Aliyevani Ozarbayjonning birinchi vitse-prezidenti etib tayinladi. Aliyevning o'z rafiqasini mazkur lavozimga tayinlash bo'yicha buyrug'i prezidentning rasmiy saytida 21 fevral kuni paydo bo'ldi. Aliyev neft zaxiralariga boy bo'lgan Ozarbayjonga 2003 yildan beri yetakchilik qilib keladi. Undan avval esa mamlakatni otasi Haydar Aliyev boshqargan. Turkiyada 2016 yildagi davlat to'ntarishiga urinishda ishtirok etgan askarlarga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Reuters agentligining xabar berishicha, ular prezident Recep Tayyip Erdo'g'onga suiqasd qilishda uringanlikda ayblanmoqda. Sudlanayotgan 47 askar o'tgan yilning 16 iyulida natijasi yakunlangan davlat to'ntarishiga urinish paytida Marmarisda Erdo'g'on yashab turgan mehmonxonani bosib olishga harakat qilgan. Ular umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishlari mumkin. Prezident Donald Tramp NATO ittifoqchilari joriy yil oxirigacha mudofaa uchun maqsadli xarajatlarni ko'paytirishga erishmoqchi. Bu haqda Bryusselda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashuvdan so'ng AQSh vitse-prezidenti Mike Pence jurnalistlarga ma'lum qildi.
America will do our part, but Europe's defense requires Europe's commitment as much as
Amerika o'z hissasini qo'shishda davom etadi, biroq Yevropa mudofaasi eng avvalo Yevropaning ko'proq ishtirokini talab qiladi. NATOning Uelsda 2014 yilda o'tgan sammitida tashkilotning barcha 28 a'zosi keyingi 10 yil ichida xavfsizlikka yetkazilayotgan sarmoyalar miqdorini yalpi ichki mahsulotning 2% darajasiga yetkazishga kelishib olgan. Tramp prezidentlikka nomzodlik davomida bu masalaga bir necha marta e'tibor qaratdi va NATO xarajatlari ittifoqchilarimiz o'rtasida adolatli ravishda bo'lishtirilmayotganligini va bunga nuqta qo'yish kerakligini ta'kidladi, dedi Pence. Ayni paytda AQSh vitse-prezidenti Washington Yevropadagi ittifoqchilari oldidagi majburiyatlarda sobit ekanini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Somon Air kompaniyasi o'zbekistonlik hamkasblaridan uzr so'radi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Tojikistondagi Somon Air aviakompaniyasining tijoriy direktori Alisher Rustamov va boshqa mas'ul xodimlar Dushanbe-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 20-fevral kungi birinchi parvozning amalga oshmay qolishi munosabati bilan egallab turgan lavozimlaridan chetlatildi. Ayni paytda kompaniya yo'lovchilardan hamda o'zbekistonlik hamkasblaridan uzr so'radi. Bu haqda kompaniya matbuot uchun xabarnomasida ma'lum qildi. Dushanbe-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 20-fevralga rejalashtirilgan uchoq parvozi O'zbekiston tomonining aybi bilan amalga oshmagani to'g'risida dushanba kuni Somon Air kompaniyasi xabar qilgan edi. 20-fevralga rejalashtirilgan parvoz Dushanbe bilan Toshkent o'rtasida mo'ljallangan muntazam qatnov doirasida Somon Air kompaniyasi amalga oshiradigan birinchi reys bo'lishi, unda Dushanbedan Toshkentga 26 yo'lovchi uchishi kerak edi. Somon Air aviakompaniyasi 21-fevral kunning 2-yarmida e'lon qilgan xabarnomada aytilishicha, kompaniya rahbariyati sodir bo'lgan voqea yuzasidan o'z surishtiruvini o'tkazgan va Somon Air tomonidan tegishli hujjatlar to'plami O'zbekiston tomoniga o'z vaqtida jo'natilmaganini aniqlagan. Yuzaga kelgan vaziyat uchun mas'ul tijoriy direktor Alisher Rustamov yetakchiligidagi barcha shaxslar jazolandi va lavozimlaridan chetlatildi, deyiladi kompaniya xabarnomasida. Somon Air aviakompaniyasi bayonotida shuningdek ikki aviakompaniya Somon Air va O'zbekiston havo yo'llari o'rtasida barcha tashkiliy masalalar hal qilinayotgani, Dushanbe-Toshkent, Dushanbe yo'nalishidagi parvozlar yaqin kunlarda amalga oshirilishi kutilayotgani aytilgan, deb xabar qildi Ozodiy radiosi. Dushanbe va Toshkent orasidagi aviaparvozlar bundan 25 yil muqaddam 1992-yilda Tojikistonda bo'lgan fuqarolar urushi tufayli bekor qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bundan 5 yil muqaddam suiqasd amaldan omon qolgan Obidqori Nazarov gapira boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qori Nazarovning yaqinlari internetda imomning shukunlarda olingan suratini tarqatdi. Suratda fotoapparat nigohiga jilmayib turgan 59 yashar imomni ko'rish mumkin. Obidxon Qorining o'g'li Davudning aytishicha, imomning sog'ligi tobora yaxshilanib bormoqda. U gapira boshlagan.
Dadamlar o'zlari o'tiradilar, o'zlari tik tura oladilar va o'zlari o'zlarining yaqinlari bilan ma'lum bir darajada bemalol savol-javob muloqot ham qila oladilar.
Ammo Davud Nazarov asosiy abdollar suiqasd topshirig'ini berganlar hamon ochiqda qolayotganini aytadi. Uning ishonishicha Obidxon Nazarov hayotiga tahdid arigani yo'q.
Ular juda ham ehtiyotkorlik bilan maxfiy holda ko'pchilik deyarli hech kim eng yaqin shaxslardan boshqa hech kim bilmaydigan holatda hayot kechiryaptilar va davolanishda davom etyaptilar. Ular qayerda va qanday holatda davolanayotganliklari, qanday holatda hayot kechirayotganliklari ham davlat tomonidan, Shvetsiya hukumati, Shvetsiya davlati tomonidan qattiq maxfiy masala sifatida qabul qilingan.
Bir kun kam 5 yil oldin, 2012-yilning 12-fevralda Shvetsiya shimolidagi Stromshun shaharchasidan ko'pchilik o'zbekistonlik dindorlarni larzaga solgan xabar tarqaldi. O'zbekiston hukumati diniy siyosatining keskin tanqidchisi, o'zining diniy ma'rifiy ma'ruzalari bilan minglab tarafdorlar paydo qilgan Obidqori Nazarov boshidan otib ketilgandi. Imom hayot uchun kurashib behushyotar ekan, Shvetsiya ichkarisi va tashqarisida unga o'q uzgan hujumchini qidirish amaliyoti boshlandi. Imomning oilasi jinoyatni tashkillashtirishda O'zbekiston hukumatini aybladi. Obidxon Qorinazarov mustaqil imom sifatida 1990 yillar boshida Toshkentda shohrat topdi. Uning ehtirosli mavizalari O'zbekistondagi ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni va inson huquqlarini qamrab olardi. Obidxon Qorinazarov obro'-e'tiborining ortishi barobarida o'sha paytdagi prezident Karimov ma'muriyati imomni dunyoviy rejimga xavf sifatida ko'ra boshladi. 1998 yilda ekstremizmda ayblangan Nazarov qo'shni Qozog'istonga chiqib ketdi va 8 yil so'ngra Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqin maqomini oldi. Shvetsiyada boshpana olgandan keyin ham Obidxon Nazarov O'zbekistonda oddiy musulmonlarga nisbatan qatag'on siyosati to'xtamayotganini tanqid qilishda davom etdi. Internetdagi faolligini oshirdi. O'zbekiston hukumati esa uni davlat dushmani sifatida tasvirlashdan to'xtamadi. Nazarovga suiqasddan 3,5 yil o'tib unga hujum qilgan shaxs O'zbekiston vatandoshi Yuriy Jukovskiy Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya etildi. Shvetsiya sudi Yuriy Jukovskiyni bir umrlik qamoq jazosiga hukm etdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Jizzaxda daryoga oqqan militsiya podpolkovnigining jasadi topildi, mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Jizzax shahridagi Sarbon mahallasidan o'tuvchi Sangzor daryosiga 19 fevral kuni cho'kkan militsiya podpolkovnigining jasadi seshanba kuni topildi. Jizzax viloyat huquq tartibot organlaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkib bilan ishlash bo'limi rahbar muavini 36 yashar podpolkovnik Shuhrat Shukrullayevich Hamidov jasadi daryoning shahardan uzoqroq joydan topilgan. Qidiruvning 3-chi kunida podpolkovnikning jasadi topildi. Shu o'rinda qidiruv ishlariga safarbar qilingan shaxsiy tarkibga minnatdorchilik bildirsa arziydi, dedi manba. Manbaning yana aytishicha, Jizzax shahar prokuraturasi militsiya podpolkovnigining suzish mavsumi bo'lmagan bir paytda suvga oqib ketib o'lishi bilan bog'liq hodisani surishtirmoqda. Sangzor daryosi yoqasida istiqomat qiladigan kollej o'qituvchisining ozodlikka bildirishicha, daryo bo'yida qidiruv ishlari 3 kun davom etgan. Suhbatdosh iddaosicha, shahar militsiyasida kadrlar bilan ishlaydigan mulozim o'zini suvga otib joniga qasd qilibdi degan gap-so'zlar tarqagan. Ozodlikning shahardagi boshqa manbasi ham bunday gaplar ko'payganligini ta'kidladi. O'zbekiston kuchli chatar tizimlaridagi xodimlarning o'z joniga qasd qilishiga oid bir necha holat haqida o'z vaqtida xabar qilingan edi. Masalan, o'tgan yili Milliy xavfsizlik xizmati moddiy texnikaviy ta'minot bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi Igor Pirashkov xizmat kabinetida to'pponchadan o'zini otib o'ldirgan edi. Bundan oldin Nurobod tumani ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarlikning oldini olish bo'lim boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Ulug'bek Mamarahimov ham o'z joniga qasd qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Markaziy banki yaqin kunlarda 10 ming so'mlik yangi banknot muomalaga chiqarilishini tasdiqladi. Bank mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha, 10 ming so'mlik banknot nusxasi parlament a'zolariga tasdiqlash uchun taqdim etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qizil rangli, Shahrizabzdagi Amir Temur yodgorligi surati tushirilgan 10 ming so'mlik banknot surati va O'zbekiston Markaziy bankining yangi banknotni chiqarish haqidagi qaror nusxasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Lekin bu suratlarning haqiqiyligini tasdiqlash hozircha imkonsiz. Suratdagi qaror matnida yangi pulni chiqarish 20 fevralda qabul qilingani, Markaziy bank tomonidan taqdim etilgan va 10 ming so'mlik banknotning namunasi va dizayni ma'qullangani aytiladi. Lekin qarorda banknot qachondan muomalaga chiqarilishi haqida ma'lumot yo'q. 10 ming so'mlik qachon muomalaga chiqish haqida keyinroq jamoatchilikka ma'lum qilamiz. Hozir bu bilan maxsus komissiya shug'ullanmoqda, dedi Markaziy bank mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Hozir O'zbekistonda eng katta banknot 5 ming so'mlik bo'lib qolmoqda. 5 ming so'm rasmiy kurs bo'yicha 1,5 AQSh dollari, qora bozor kursida esa 80 sentga tengdir. Ayni paytda iqtisodiy tahlilchilar O'zbekistonda 10 ming so'mlik banknot muomalaga chiqarilishi vaziyatni yengillashtirmasligi, hozirgi vaziyatda 50 va 100 ming so'mlik kupyuralarni chiqarish zarurati borligini aytishmoqda. 50 ming, 100 ming so'mliklarni ham chiqarmoq kerak. Ana shunda hamma yoqda bankomatlar o'rnatsa bo'ladi. Hozirgi holatda 10 ming so'mlikni chiqarilishi vaziyatni yengillashtirmaydi. Bu yerda ikkita qop pul bitta qop bo'lyapti. Bu bilan vaziyat yengillashmaydi. 10,000 so'mlik qora bozorda 1.5 dollargina turadi, dedi toshkentlik iqtisodchi Tohir Sobirov. O'zbekistonda 1994 yilda 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 so'mlik banknotalar va 1, 3, 5, 10, 20, 50 tiyinlik tangalar muomalaga kiritilgan edi. 1997 yilda esa 200 so'mlik banknota va 1, 5, 10 so'mlik tangalar. 2000 yilda esa 1 iyundan 500 so'mlik nominaldagi, 2001 yil esa 1000 so'mlik nominaldagi banknotalar muomalaga chiqarilgandi. 2005 yil 1 iyulda esa O'zbekiston milliy valyutasining 10 yilligiga bag'ishlangan 100 so'mlik qiymatda tanga, 2011 yilda esa O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlangan 500 so'm qiymatdagi tanga pullar muomalaga kiritilgandi. Hozirgi vaqtdagi eng yirik kupyura hisoblangan 5000 so'mlik qiymatdagi banknotlar 2013 yil 1 iyuldan muomalaga chiqarilgan edi.
Dasturimiz davomida. Farg'onada ikkita hokimning o'rinbosari o'zini osdi, sabablar noma'lum qolmoqda. Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stumning poytaxt Kobuldagi uyini harbiylar qurshab oldi.
Tanklar, askarlar turgan, boshqa kimlar bo'lmadi. Atrofidagi ko'chalar butunlay yopib qo'yilgan. Ya'ni
Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev o'z turmush o'rtog'ini mamlakatning birinchi vitse-prezidenti etib tayinladi. Qirg'iziston prezidenti Azimjon Asqarov ishini siyosiylashib ketdi deb bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumning poytaxt Kobuldagi uyini harbiylar qurshab oldi. Shaharning Shahrinav mavzesidagi general uyi joylashgan qismida bo'lgan muxbirimiz Olim Ko'kkaning xabar qilishicha, general Do'stum mahallasiga taxminan 600 nafardan 1000 nafargacha harbiy tashlangan. Bundan tashqari bir necha tank ham ko'zga tashlanmoqda. Muxbirimizga ko'ra, buning sabablari hozircha noma'lum va davlat idoralari bu borada biror izoh bermayotir. Ammo Ozodlik muxbiri olgan ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, uzoq muddat ishxonasiga bormagan general Do'stum 20-fevral kuni bir necha qurollangan askari bilan ishxonasiga borgan va uning bu harakati uyi qurshovga olinishiga sabab bo'lgan. Hozircha bu ma'lumot rasman tasdiqlangani yo'q. Boshqa tafsilotlarni muxbirimiz bilan suhbatda tinglang.
Kobulni shu shahri nav deydi, yana shu yangi shahri, shuni mahallalaridan biri shu Shirpur degan bir mahalla bor. Ana shu mahallada joylashgan general Do'stumning uyi. Bugun ertalab uyimdan kelayotganda bu yerda o'sha chorrahalarda tanklar, askarlar turgan, boshqa kimlar bo'lmas edi. Keyin o'tadigan mashinalarni tekshiradilar, so'raydilar, seni qurol aslahang bormi, yo'qmi deb. Men o'tib kelgandan keyin bir soatdan keyin olgan ma'lumotlarimga ko'ra, atrofidagi ko'chalar butunlay yopib qo'yilgan. Ya'ni piyoda odamlarni ham o'tish qaytishi u yerdan man etilgan. Taxminlarga ko'ra 600 dan 1000 kishi atrofida o'sha davlat askarlari u yerda joylashgan.
Umuman uning uyi qurshovga olinishiga sabab nima? Bu borada birorta rasmiy bayonot yoki aniq ma'lumot bormi?
Urinishlarimiz o'sha davlat idoralari, prezidentlik saroyi va Kobul politsiyasiga bog'landik, ammo hech kim bu haqda qandaydir aniq ma'lumot berishni xohlamayaptilar. Har holda Afg'onistonning matbuotida va o'sha Kobulda o'sha telekanallarda ham mana shu haqda xabarlar tarqatildi, xabarlar berildi. General Do'stumning uyi davlat tomonidan qurshovga olingan va bunga sabab, ikkita asosiy sabab, birinchisi general Do'stumni Kobulga noqonuniy o'sha qurolli shaxslarni o'zi bilan olib kirgani va ikkinchidan o'sha general Do'stumning muxoliflaridan, o'sha sobiq hamkorlaridan bo'lgan injener Ahmad ishchini kaltaklagani haqidagi iddaolar yuzasidan general Do'stumga qarshi ish ochilgan va bu to'g'rida general Do'stum o'sha adliya organlari bilan hamkorlik qilmagani sabab qilib ko'rsatilmoqda.
Endi bu norasmiy ma'lumot-a?
Tabiiy norasmiy ma'lumot. Va bu ma'lumotlarni ham, ya'ni ba'zi bir manbalardan olib ular aytayapti, muntaho u manbalar o'z ismlari fosh etilishini istamagan holda bu ma'lumotlarni
mahalliy matbuotga
berishgan.
U manbalar shu davlat idoralaridagi manbalarmi?
Davlat idoralaridagi manbalar,
albatta. Tushunarli. Endi mana shu Abdurashid do'stim va uning sobiq hokim ishchi bilan o'rtasidagi janjal ustidan ochilgan jinoyat ishi, umuman shu tergov tafsilotlariga oid birorta yangilik bormi? Ish qayergacha borgan o'zi va Abdurashid do'stim hozir bemalol erkin harakatlanishi mumkinmi? Ishga borishi mumkinmi? Mana kuni kecha xabar bo'ldi, qariyb 5.5 oydan beri ishga bormayapti degan.
U qiziq mavzuga ishora qildingiz. General do'stim 5 oy, 5.5 oydan beri ishga bormayotgan edi va 2 oydirki Kobulda kelib, o'sha o'z uyida qolgan u o'z uyidan chiqmayotgan edi. Men siz bilan kecha gaplashganimdan keyin u to'satdan o'zini idorasiga borgan 200 kishi yo 150 kishi askarlari bilan yarim soat u yerda qolgan va uning hamkorlari general do'stimni o'z idorasiga borgani va u yerda odamlar bilan uchrashgani haqida o'sha fotosuratlarni olib ijtimoiy tarmoqlar Facebooklarda ular tarqatdi. Ertasiga uni uy qurshoviga olindi. Endi prokurorlar general do'stimni o'sha idora bilan hamkorlik qilmaganlikka ayblaydi. Bu masala yuzasidan ham Afg'oniston o'sha prokuraturasi shikoyat qilmoqda.
Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid do'stimning poytaxt Kobuldagi uyi 21 fevral kuni harbiylar tomonidan qurshalganiga oid xabar tafsilotlari bilan tanishtirdi. Eslatib o'tamiz, Afg'oniston vitse-prezidenti general do'stimning siyosiy raqiblaridan biri bo'lgan Ahmad Ishchi, general va uning qo'riqchilari uni kaltaklagani, kiyimlarini yechib unga nisbatan jinsiy tajovuz mimikasini qilganini iddo qilgan. Buning ortidan jinoyat ishi ochilgan. Afg'oniston bosh prokuraturasi generalning 9 tan soqchisini hibsga olishga order bergan va generalning o'zini tergovga chaqirgan. Hozirgacha ma'lum bo'lishicha general do'stim prokuraturaning barcha chaqiriq va talablarini e'tiborsiz qoldirib kelmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev turmush o'rtog'i Mehribon Aliyevani Ozarbayjonning birinchi vitse-prezidenti etib tayinladi. Ozarbayjon qonunlariga ko'ra, agar prezident vafot etsa yoki o'z faoliyatini davom ettira olmaydigan ahvolga tushsa, uning vazifalari aynan birinchi vitse-prezident zimmasiga yuklatiladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Aliyevning o'z rafiqasini mazkur lavozimga tayinlash bo'yicha buyrug'i prezidentning rasmiy saytida 21 fevral kuni paydo bo'ldi. Birinchi vitse-prezident hamda ikkita ikkinchi vitse-prezident lavozimlari mamlakatda 2016 yilning sentyabr oyida o'tkazilgan referendum asosida yaratilgan edi. Yangi konstitutsiya bo'yicha prezidentga biror nima bo'lgan taqdirda uning vakolatlari birinchi vitse-prezidentga o'tadi. Eski konstitutsiya bo'yicha bunday hollarda prezident vazifalari bosh vazirga yuklatilgan bo'lar edi. Muxolifatchilar hamda faollar referendum Aliyev vakolatlarini yanada kengaytirganini aytib keladilar. Aliyev neft zaxiralariga boy bo'lgan Ozarbayjonga 2003 yildan beri yetakchilik qilib keladi. Undan avval esa mamlakatni otasi Haydar Aliyev boshqargan. 52 yoshga to'lgan Mehribon Aliyeva yangi Ozarbayjon partiyasi yetakchisining o'rinbosari hamda Haydar Aliyev jamg'armasining direktoridir. 1993 yilda Ozarbayjon prezidenti kursisiga o'tirgan Haydar Aliyev o'g'lini prezident tayinlaganidan 2 oy o'tib vafot etgan edi. Inson huquqlari guruhlari hamda G'arb davlatlari hukumatlari Ilhom Aliyevni muxolifatchilar, inson huquqlari faollari va jurnalistlarni siquvga olishda ayblab keladi. Aliyev esa bu ayblovlarni rad etadi. Ozodlik radiosining Ozarbayjondagi jurnalisti Xadicha Ismoilova 21 fevral kuni Mehribon Aliyeva mazkur lavozimga tayinlanishidan oldin bir necha odamni politsiya qo'lga olgani haqida yozdi. Ismoilova bir necha muxolifatchi faol bir oyga qamalgani, buning sababi Aliyevning yangi qarori bo'yicha namoyishlar uyushtirilishi oldini olish ekanligini taxmin qilish mumkinligi haqida yozdi. Eslatib o'tamiz, Ismoilova moliyaviy jinoyatlarga qo'l urishda aybdor topilib, 2015-16 yillarda 17 oy qamoqda qoldi. Ismoilova va uni qo'llovchilar uning qamalishini Aliyev va uning yaqinlari qo'l urgan korrupsiya haqida jurnalistik surishtiruv olib borgani uchun siyosiy jazo o'laroq baholashdi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona shahri hokimining o'rinbosari Ahmadjon Karimberdiyev dushanba kuni ertalab o'z uyida osilgan holda topildi. Bu voqeadan bir kun oldin esa Dang'ara tumanining iqtisodiyot va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari o'zini osgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona viloyati hokimligiga qarashli idoralardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mulozimning ozodlikka xabar berishicha, Farg'ona shahar hokimining kapital qurilish, kommunikatsiyalar va obodonlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Ahmadjon Karimberdiyev 20-fevral kuni o'z joniga qasd qilgan.
Dushanba kuni ertalab bizga Ahmadjon aka o'zini osib qo'yibdi degan xabar keldi. Ma'lum bo'lishicha u o'z uyida joniga qasd qilgan ekan. Hokim o'rinbosarining nima sababdan o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas,
dedi mulozim. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ahmadjon Karimberdiyevning osilgan holda topilganini aytdi.
Boshqa hech narsa ayta olmayman. Bu ish bilan prokuratura shug'ullanmoqda,
dedi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan farg'onalik bir necha manba hokim o'rinbosarining o'zini osishiga sabab bo'lgan turli xil taxminlarni iddao qildi, ammo Ozodlik bu iddaolarni tasdiqlay olmagani uchun ularni yozmadi. Bu voqeadan bir kun avval 19-fevral kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani hokimining iqtisodiyot va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Ilyosbek Rahimov ham Qo'qon shahrida yashayotgan uyida osilgan holda topilganini hokimiyatga qarashli davlat idoralaridan birida ishlaydigan mulozim aytdi.
Ilyosjon Rahimov asli O'zbekiston tumanidan, lekin Dang'araga yaqin bo'lgani uchun Qo'qon shahrida yashagan. Yakshanba kuni u uyida o'zini osib qo'ygan, nima sababdan o'z joniga qasd qilgani noma'lum,
dedi mulozim. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi ismi sir qolishini so'ragan mulozim Ilyosbek Rahimovning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi. O'zbekistonda hokimlik mulozimlari fermerlarning o'z joniga qasd qilish hollari tez-tez uchrab turadi. 2015 yili Andijon viloyati Izboskan tumanida fermerlik qilgan 29 yoshli Nodirbek Haydarov tuman hokimi va prokurori o'tkazgan majlisdan chiqib o'zini osib qo'ygan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Yevropa Ittifoqi qarorgohi joylashgan Bryusselga o'tgan hafta oxirida safar qilgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Euronews telekanaliga 2010 yilgi o'sh voqealarida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov ishi siyosiylashib ketganini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod.
Для меня тоже все эти годы была головная боль вот это дело Аскарова.
Menga ham mana shu yillar davomida Azimjon Asqarov ishi bosh og'riq bo'ldi. Men o'zim ham 15 yil davomida muxolifatda bo'lganman, biroq hech qachon huquq faoli va jurnalist Asqarov haqida eshitmaganman, degan Almazbek Atambayev o'z so'zida davom etar ekan. Asqarov masalasi AQSh harbiy bazasi Bishkekdagi Manas aeroportidan chiqarilganidan so'ng Washington tomonidan kun tartibiga qo'yilganini aytdi.
А вся эта история с Аскаровым вышла, когда мы попросили уйти в военную базу США. Поэтому, вы знаете, этот вопрос политизированный.
Asqarov masalasi biz AQSh harbiy bazasi olib chiqib ketilishini talab qilganimizdan so'ng paydo bo'ldi. Shuning uchun bu masala siyosiylashtirilgandir, dedi Almazbek Atambayev. Avvalroq Atambayev bilan Bryusselda o'tgan uchrashuvda Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk va Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat mutasaddisi Federika Mogerini Azimjon Asqarov masalasi bilan qiziqqani, bunga javoban Atambayev Asqarov qamoqda qolishini aytgani xabar qilingan edi. Euronews'ga bergan intervyusida Atambayev Qirg'iziston sudi chiqargan qarorning adolatli ekaniga shubha bildirish etikaga to'g'ri kelmasligini ham aytdi. Ko'plab xalqaro tashkilotlar o'sh voqealarida ayblanib 2010 yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirib keladi. O'tgan yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, 28 yanvarda unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini o'z kuchida qoldirgan. Qarorgohi Parijda joylashgan huquq faollarini himoya qilish xalqaro tashkiloti bu qarorni adil sudlovni masxara qilish sifatida baholagan edi.
Azimjon
Asqarov ishini sudda qayta ko'rib chiqilishi odil sudlov emas, balki shou bo'ldi. Sud jarayonida BMTning Qirg'iziston hukumatiga qo'ygan talablaridan birontasi ham bajarilmadi, dedi huquq faollarini himoya qilish xalqaro tashkiloti rasmiysi Yuliya Uanen. Azimjon Asqarovga 2015 yili AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozi sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Mirziyoyev topshirig'i bilan tibbiyot muassasalarida 10 yildan ortiq rahbar bo'lganlar ishdan bo'shatilmoqda. Nukusning Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan Savitskiy muzeyi direktori ishdan olindi. O'zbekiston maktablarida ingliz tili o'qituvchilarining 10.5% imtihondan o'tolmadi.
Ingliz tiliga talab kuchli. Biz hozir ingliz tiliga beryapmiz bu bolasi.
Saratov viloyatidagi avtohalokatda o'lgan 6 kishidan 4 nafari o'zbekistonlik ekani ma'lum bo'ldi.
4tasi O'zbekistondan, 1tasi Tojikistondan, vodiyi 42 yoshida ekan.
Bu va boshqa xabarlarimiz dastur davomida. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka yozgan mushtari Sirdaryo viloyatidagi Mikrokredit bank aholiga kreditlar berish uchun ish vaqtini cho'zdirgan bir paytda ba'zi banklar bu masalani hamon e'tiborsiz qoldirayotganini aytdi. Mushtarining maktubidan iqtibos. 2017 yil xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb nomlangani tufayli Sirdaryo viloyatidagi Mikrokredit bank aholiga kreditlar berish uchun ish vaqtini cho'zdirdi. Shunga ko'ra mijozlarga xizmat ko'rsatish vaqti 9:00 dan 14:00 gacha va 15:00 dan 18:00 gacha cho'zdirildi. Biroq Sirdaryo viloyatidagi Milliy bank esa mijozlarga xizmat ko'rsatish vaqtini hamon o'zgartirgani yo'q. 10:00 dan 14:00 gacha va 15:00 dan 16:00 gacha ishlamoqda. Bu qisqa vaqt ichida qaysi mijozga xizmat ko'rsatishga vaqt yetadi, deydi mushtari. Eslatib o'tamiz, Ozodlik O'zbekistondagi aksar banklarning xodimlari uyma-uy yurib aholiga kreditlar taklif qilayotgani haqida bir necha bor xabar qilgan. Tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkent shahridagi tibbiyot muassasalarida 10 yildan uzoq vaqt davomida rahbarlik lavozimida o'tirganlar rotatsiya qilinyapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkent shahridagi 8-chi sonli tug'ruqxona bosh shifokori Hilola Taymonova kuni kecha ishdan olindi. 21 fevralda uning o'rniga yangi rahbar tayinlanadi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan mazkur tug'ruqxona xodimlariga ko'ra, yangi rahbarning kimligi hozircha noma'lum.
Bizada Hilola Taymonovani edilar. Ertadan almashadi deyishyapti, kimligini aniq bilmaymiz. Yo, endi o'zlari xohishlari bilanmi? Shu buyurilgandi. Rotatsiyada.
Shahardagi 9-chi sonli tug'ruqxona bosh shifokori Aleksandr Kolegin esa o'tgan hafta oxirida ishdan olingan. Tug'ruqxona xodimlariga ko'ra, Kolegin o'rniga yangi rahbar tayinlangan, lekin hali uning kimligi jamoaga e'lon qilinmagan.
hozir glavrachimiz hozir unaqa yo'qlar, hozir yangi odam kelyaptilar deyishdi, hali ko'rmadik. Aleksandr Viktorovich bo'shadilar edi yozib. Mana shu oldingi haftalarda.
Yangi kishi hali bo'lmadimi?
Ko'rmadik hali. Yo'q, hali ko'rmadik. Bo'lgan deyishdi, hali kelmadilar. Bugun kelib qolar deb turdik, kelmadilar.
Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 17 fevraldan nafaqat tug'ruqxonalar, balki poytaxtdagi barcha tibbiyot muassasalarining rahbarlarini rotatsiya qilish jarayoni boshlangan. Boshqarma mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda rotatsiyaga tushib ishdan olinganlarning aniq soni hozircha noma'lum ekanligini aytdi. Ushbu jarayonni o'rgangan Center 1 sayti hisob-kitobichi shu paytgacha Toshkentdagi jami 39 ta tibbiyot muassasasining rahbari ishdan olingan. Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasidagi yana bir mulozimning aytishicha, rotatsiya jarayoni poytaxt hokimi Rahmonbek Usmonovning maxsus qarori bilan amalga oshirilmoqda. Mulozimga ko'ra, Mirziyoyev poytaxtdagi barcha tibbiyot muassasalari rahbarlarini ishdan olish va ishga tayinlash huquqini Sog'liqni saqlash vazirligidan olib, Toshkent shahar hokimiga bergan. Shahar hokimi Rahmonbek Usmonovning 17 fevraldagi qaroriga ko'ra, bir joyga 10 yildan ortiq rahbarlik qilgan tibbiyot muassasalari boshliqlari rotatsiya qilinadi. Qarorga muvofiq, Toshkent shahar Sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi va uning hududiy organlaridagi kadrlar tarkibi tubdan qayta ko'rib chiqiladi va barcha tibbiyot muassasalari yuqori malakali mutaxassislar, halol, pok, vijdonli, mas'uliyatli xodimlar bilan mustahkamlanadi. Prezident Mirziyoyev tug'ruqxonalar bilan bog'liq vaziyatni tanqid qilgani bois, rotatsiya jarayoni tug'ruqxona rahbarlari uchun juda keskin tarzda o'tayotgani aytilyapti. Mirziyoyev 7 fevral kuni sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar va sohaning rivojlanish istiqbollariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida eng katta poraxo'rlik tug'ruqxonalarda ekanligini ta'kidlagandi. Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, yangi rahbarlar tamagirlik holatlariga yo'l qo'ymaslikdan ogohlantirilmoqda. Har bir yangi glavrach bilan maxsus suhbat o'tkazilib, unga tamagirlik, tovlamachilik holatlariga yo'l qo'ymaslik tushuntirilyapti, dedi Toshkent shahar hokimligida ishlovchi shaxs. Uning aytishicha, hokim qaroriga ko'ra poytaxtdagi barcha tibbiyot maskanlarida ishlovchi xodimlar ham attestatsiyadan o'tkaziladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Saratov viloyat politsiyasi Petrovsk-Saratov trassasida sodir bo'lgan avtohalokatda nobud bo'lgan 6 kishidan 4 nafari O'zbekiston, bittasi Tojikiston, yana biri Rossiyadan ekanini aniqladi. Dastlabki taxminlarga ko'ra, pasportga kirdi chiqdi muhrini urdirish uchun chegaraga muhojirlarni olib borib qaytayotgan Kia Rio avtomobili haydovchisi rulda uxlab qolgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Avariya soat 5:30larda Tarumovka qishlog'i yaqinidagi avtotrassada sodir bo'ldi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan Petrovskiy tuman politsiya bo'limi navbatchisiga ko'ra, hozirda barcha o'lganlar shaxslari ularning kiyimidan topilgan hujjatlar asosida tasdiqlangan.
Так, 4 гражданина Узбекистана. Один гражданин Таджикистана, один гражданин Российской Федерации.
O'lganlardan 4-tasi O'zbekiston, biri Tojikiston va yana biri Rossiya vatandoshi ekan. Tergov endi boshlandi. Nissan avtomashinasida bir kishi, u Petrovskiy tumanlik. Qolgan 5 kishi Kia Rio avtomobilida bo'lgan. Mashinadagilardan 2-tasi ayol bo'lgan, dedi Petrovskiy tuman politsiya bo'limi navbatchi ofitseri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Moskvada mehnat qilib kelgan o'zbekistonlik ishchilar yakshanba kuni Rossiya migratsiya qoidalarini buzmaslik uchun Qozog'iston chegarasiga borib qaytayotganda to'qnashib ketgan. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlar avariya sodir bo'lgan yo'l qismi qordan va muzdan tozalangan, tekis va ochiq bo'lganini ta'kidlamoqda. Ular Kia Rio avtomobilini boshqarib kelgan 29 yashar o'zbekistonlik haydovchi rulda uxlab qolgani va yo'lning qarama-qarshi tomoniga chiqib ketganini taxmin qilayotir. Saratov viloyatining o'zbeklar jamoasi tashkiloti rahbari Satimboy Berdiyev politsiya bilan birgalikda avtoavariyada halok bo'lgan o'zbekistonliklar yaqinlarini aniqlash va jasadlarni yurtlariga yuborish bo'yicha ishlar olib borilayotganini bildirdi. O'zbeklar jamiyati rahbaridan olingan ro'yxatga ko'ra avtohalokatda nobud bo'lganlar bulardir: Teshaboyev Bunyodbek Kuchiyevich, Bozorboyev To'lqinjon Abduqahhorovich, Suchanboyev Muzaffar Murobiddin o'g'li, Sobirova Marhabo Qodirovna, Soliyeva Dildora Rahmatullayev va Pivovarov Boris Nikolayevich. Hodisa joyida Rossiya davlat avtomobil inspeksiyasi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, militsiya va prokuratura xodimlari taftish olib bormoqda. Petrovskiy tumanida sodir bo'lgan fojia aks etgan video tasvir Saratov yangiliklarining YouTube sahifasida paydo bo'ldi. Unda majahlanib qoldiqlari yo'lga sochilib ketgan mashinalardan olib chiqilgan jasadlar yo'l yoqasiga terib qo'yilgani aks etganini ko'rish mumkin. Ozodlik Rossiyada qayd muddati tugagan va pasportiga kirdi chiqdi muhrini urish maqsadida chegaraga borayotgan yoki kelayotgan o'nlab avtohalokatlarda nobud bo'layotgan mehnat muhojirlari to'g'risida xabar bergan. Shu yilning 15-yanvariga o'tar kechasi Saratov viloyatining xuddi shu Petrovskiy tumanida sodir bo'lgan avtohalokatda 7 mehnat muhojiri, jumladan 2 o'zbekistonlik nobud bo'lgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston madaniyat. Savitskiy muzeyi direktori ishdan olindi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekistonning 7 mo'jizasidan biri sifatida e'tirof qilingan Igor Savitskiy nomidagi Nukus davlat tasviriy san'at muzeyi direktori Maqsed Karlibayev ishdan olindi. Muzeyga rahbarlik ilmiy kengash mudiri Anora Faxriddinova zimmasiga vaqtincha yuklatildi. Muzeydagi ism aytilishini istamagan san'atshunosga ko'ra, Karlibayev 2 hafta oldin ishdan bo'shatilgan. Karlibayevning ishdan bo'shatilishi Savitskiy muzey kolleksiyasining aprel oyida Moskvada namoyish qilinishga tayyor qilinayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Muzey san'atshunosiga ko'ra, rahbarning ishdan bo'shatilishi ko'rgazma ochilishiga xalaqit bermaydi. Karlibayev 2015 yil sentyabr oyida muzeyni 31 yil mobaynida boshqarib kelgan Marinika Bobonazarovaning o'rniga tayinlangan edi. Bobonazarova bundan 2 yil oldin O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati muzeyini taftish qilib, 581 million 625 ming so'mlik 5 kartina yo'qligini o'zbek matbuoti orqali aytgani ortidan ishdan olingan edi. Bobonazarova umumiy qiymati 2 milliard dollarga baholangan kartinalar saqlanadigan muzeyni 31 yil davomida qo'riqlab kelgani va muzeyni talon-taroj qilishga yo'l bermagani san'atshunoslar tomonidan aytib kelingan edi. Ozodlikning Qoraqalpog'iston bosh prokuraturasidagi manbasiga ko'ra, 2015 yilning 28 avgust kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan ochilgan jinoyat ishi borasidagi surishtiruvlar nihoyasiga yetmagan va muzey joriy direktori Karlibayevning ishdan olinishi ushbu jinoyat ishi bilan bog'liq emas. O'zbekistonda Uzinfocom markazi ishtirokchilari orasida o'tgan yil o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, Igor Savitskiy nomidagi san'at muzeyi O'zbekistonning 7 mo'jizasi deb e'tirof qilingan edi. Qoraqalpoq davlat san'at muzeyida Stalin davrida qatag'onga uchragan va otilgan rassomlarning minglab asarlari saqlanadi. Mazkur kolleksiya taniqli san'atshunos Igor Savitskiy tomonidan uzoq yillar davomida to'plangan Savitskiy kolleksiyasi rus va turkiston avangard tasvir san'atining ikkinchi eng yirik kolleksiyasi hisoblanadi. Savitskiy 1966 yilning 5 fevralida Nukusda Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyiga asos soldi hamda uning birinchi rahbari etib tayinlandi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret bir qo'shiq tarixi Dilxiroj Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi. O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovning vazirlik rasmiy veb nashriga aytishicha, mamlakat umumta'lim maktablaridagi ingliz tilidan ta'lim berayotgan o'qituvchilarning 10%dan ko'prog'i professional malaka imtihonidan o'ta olmagan. Bu ko'rsatkich O'zbekiston bo'ylab mavjud 20 mingdan ko'proq ingliz tili o'qituvchilarining bilim darajasi va professional mahorati tekshiruvdan o'tkazish paytida ma'lum bo'lgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ulug'bek Inoyatovning aytishicha, tekshiruvdan o'ta olmagan 2860 nafar o'qituvchi uchun navbatdan tashqari malaka oshirish kurslari tashkil etiladi. 3-12 yanvar kunlari O'zbekiston bo'ylab ingliz tili o'qituvchilarining ingliz tili darajasi tekshirilgan. Toshkent shahar Uchtepa tumani o'rta maktablaridan birida ingliz tilidan dars berayotgan yosh o'qituvchiga ko'ra, test markazlarida o'qituvchilardan o'qish, yozish, tinglash va grammatika bo'yicha test olingan.
Test yanvarda bo'ldi, selxozda bo'ldi test. Avval ingliz tilidagi matnni o'qib eshittirishdi. Biz 2 marta diqqat bilan tingladik. Keyin xuddi o'sha matn bo'yicha 20 ta savolga javob berdik. Inso yozdirishdi, keyin inglizcha tekst o'qidik va grammatikadan savollarga javob berdik,
deb aytdi u. Unga ko'ra, imtihondan o'ta olmagan o'qituvchilar hozirda haftasiga bir marta o'quv markazlariga borib, ingliz tilidan ta'lim olishmoqda.
Imtihondan o'tmaganlar mart oyidan boshlab har juma kuni test markazlariga borib o'qishadi, yozda yana imtihon topshirishadi,
dedi u. Sobiq prezident Islom Karimov tomonidan 2012-yil dekabrda imzolangan qarorga muvofiq O'zbekistonda ingliz tili umumta'lim maktablarining 1-sinfidan boshlab o'rgatiladi. Ingliz tiliga e'tiborni kuchaytirishga qaratilgan qaror ortidan ingliz tili O'zbekistondagi barcha o'quv yurtlarida eng ko'p talaba qabul qilinadigan sohaga aylandi. Xalq ta'limi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston bo'ylab 2016-yilda oliy o'quv yurtlarida 2450 abituriyent ingliz tili fakultetlariga o'qishga kirdi. Undan Sovet Ittifoqi paytida millatlararo muloqot tili hisoblangan rus tiliga e'tibor inglizchaga nisbatan 4 baravardan ko'proqqa ozayib ketganini ko'rish mumkin. Rus tili va adabiyot fakultetlariga o'qishga 530 o'rin ajratilgan xolos. Olmaliq shahar o'rta maktablaridan birining o'qituvchisi ingliz tili rus tili o'rnini asta-sekinlik bilan egallab borayotganini aytdi.
Ingliz tiliga talab kuchli hamma joyga qaraganda, chunki endi hamma hozir 1-sinfdan qo'ygan bo'lsa, hozir endi rus tilini salindoq qo'yaptida, hamma hozir ingliz tiliga beradi bu bolasini. Endi chunki xalqaro til tiliga qaraganda ham ahamiyati katta, qayerga borsa ham hozir yaxshiroq-ku unda ingliz tiliga. O'shaning uchun ingliz tilini bilsin deb turib, hozir hamma ingliz tiliga beradi.
Ozodlik suhbatlashgan ingliz tili o'qituvchilariga ko'ra, o'rta maktablarda ingliz tili darsliklari yetishmayotir. Ular ingliz tili o'qituvchilari maoshlari boshqa o'qituvchilarga nisbatan ko'proq ekanini ham ilova qilishdi. Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistondagi birinchi xususiy bank Rustambank sobiq xo'jayini 69 yashar Rustam Usmonov 19 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlik aybi bilan avvaliga 1998-yilning oktyabr oyida 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, 2012-yilda jazo muddati yana 5 yilga uzaytirilgan tadbirkor tutqunlikning so'nggi 5 yilini jasliq qamoqxonasida o'tkazdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi birinchi xususiy bank egasi Rustam Usmonovning qamoqdan ozod bo'lganini uning yaqinlaridan biri ozodlikka aytdi. Amakimga 13 fevral kuni jazo muddati tugagani munosabati bilan javob berishdi. Jasliqdagi qamoqxonadan kutib oldik va Toshkentga olib keldik. Sog'liklari unchalik yaxshi emas. Hozir uydan turib davolanishga borib kelyaptilar. Kayfiyatlari yaxshi. Mirziyoyevga rahmat aytyaptilar, dedi sobiq tadbirkorning qarindoshlaridan biri. Rustam Usmonov O'zbekiston qamoqxonasida eng ko'p o'tirgan tadbirkorlardan biri sanaladi. U amnistiya bo'yicha emas, balki qamoq jazosi muddati tugagani munosabati bilan ozod qilindi. 1948-yili Qirg'izistonning Jalolobod shahrida tug'ilgan asl iqtisodchi Rustam Usmonov Gorbachevning qayta qurish davrida xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullana boshlagan edi. 1987-yili O'zbekistonda asalarichilik shirkatini ochdi. Kanada yomg'ir chuvalchanglarini ko'paytirib sotib, millionlar egasiga aylandi. 1992-yilda ochilgan O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank egasi ham aynan Rustam Usmonov bo'ldi. O'tgan asrning 90-yillarida Rustam Usmonov O'zbekiston prezidenti Islom Karimov e'tiboriga tushgan tadbirkorlardan biri bo'lgan. Ammo Karimov nazariga tushganidan ko'p o'tmay, O'zbekistonda samarali faoliyat ko'rsatgan Rustam Bank yopildi va Rustam Usmonovning o'zi qora kursiga o'tkazildi. 1998-yil 19-oktyabr kuni Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi hukmiga ko'ra, Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy olish-sotish kabi moddalarda ayblanib, 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Jazo muddati tugashiga sanoqli oylar qolganda, 2012-yilning oktyabr oyida Usmonovga qamoqxona ichki tartibini buzganlik kabi qator ayblar qo'yilib, qamoq muddati yana 5 yilga uzaytirilgandi. Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy oldi-sotdisiga doir moddalarda ayblanib qamalgan bo'lsa-da, oila a'zolari uning siyosiy mahbus ekanini ta'kidlab kelishgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda
+420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshev. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Domla, Ozod nazarda juda ko'p ishtirok etgansiz, bilasiz, Ozodlik radiosi tilga olgan mavzularni gaplashamiz odatda Ozod nazarda, lekin bugun gapni Ozodlik tilga olmagan mavzudan boshlamoqchiman siz bilan suhbatni. Yaqinda O'zbekiston televideniyasini ko'rsatuvlaridan birida mehmon bo'libsiz va u yerda siz alifbeda xatolar borligini aytibsiz. Bu haqda yozgan ham yozyapti, yozmagan ham yozyapti. Qanday xatolar ustida gap ketgan edi?
Umuman ko'rsatuvda kitob va uning targ'iboti, kitobga muhabbat, kitobga o'qishga, aytaylik, kitob madaniyati haqida ko'rsatuv bo'lgan edi. Shu yo'nalishda bir qancha fikrlar bildirildi. Men alohida bir fikr bildirdim. Bugungi kunda yoshlar, aytaylik, o'rtasida yoshlarga kitob madaniyatini, o'qish madaniyatini o'rgatishga ketganda men aytdim, bugungi kunda faqatgina, aytaylik, qog'oz kitoblarni qog'ozda o'qishni ancha eskiligini, biz zamon talabi bilan elektron kitoblarga o'tishimizni misol qilib keltirdim. Va bugun magazinlarda, bizning magazinlarda, boshqa joyda aytaylik, bu masala turgan emas. Bizda O'zbekistonda hozir elektron kitoblar so'rasangiz, ko'pchilik sotuvchilar tushunmaydi. Bu degan siz hali bizda elektron kitoblarning chiqmaganligi to'g'risida gap ketyapti. Ikkinchidan, hatto audio kitoblar so'rasangiz, umuman tushunmaydi, nima deyapsiz deb. Men ko'targan masala shunday bo'ldiki, bugungi kunda ko'chalarimizda yoshlar hammasi quloqida sim bosib muzika eshitib yuribdi. Juda bir yaxshi ish bo'lar edi. Aytaylik, yana bir velosipedni ixtiro qilmasdan bugungi yoshlar talabiga qarab elektron kitoblar sonini ko'paytirsak, audio kitoblar sonini ko'paytirsak degan masalani qo'ydimda, aytaylik, bu shu masala atrofida yana ham suhbat ancha qizidi.
Gap aylanib qanday qilib alifbeyga borib qoldi?
Hozir keltiraman. Shu jumlada bugungi kundagi kitoblarda yo'l qo'yilayotgan xatolar ustida ham gap ketdi. Men aytdim, xatolar nihoyatda ko'p ketyapti. Birinchidan, kompyuterning, aytaylik, ta'siri texnika sabablarga ko'ra ko'tarilayotgan bo'lsa, ba'zi hollarda bilib-bilmasdan xatolar, aytaylik, juda ko'p xatolarga juda ko'p yo'l qo'yilayapti. Men bir psixolog nuqtai nazaridan, grammatik nuqtai nazaridan emas, psixolog nuqtai nazaridan misol qilib hozirgi kunda amaldagi alifbeni keltirdim. Alifbeda men nevaramni maktabga tayyorlayotgan paytida bu kitobni qaytadan ota sifatida, qaytadan o'sha psixolog sifatida qarab chiqdim. Qarasam, nihoyatda xatolar ko'p. Bu xatolarni ko'tarib maqola qilib bir necha redaksiyalarga bordim. Ular aytdi, hozir, dedi, o'zi bir-biri-birimlar, birinchi avtorlar talashib yuribdi, buni bosolmaymiz, dedi. Hammaylik shu bo'yicha qop ketdi. O'sha ko'rsatuvda xatolar bo'ladigan bo'lsa ko'rsating, dedim. Men majbur bo'ldim, ko'rsatdim. Bu yerda grammatik xatolar bor. Bu yerda men nuqtai nazaridan qaraydigan, ya'ni psixolog nuqtai nazaridan qaraydigan xatolar bor. Misol uchun, fanda hali tortishuv bo'lib, hali, aytaylik, to'liq bir fikrga kelinmagan xatolar bor. Ularni birinchi sinf o'quvchilariga bermaslik kerak. Bu narsalarni chetlab o'tish kerak. Ma'lum ma'noda ular keyin o'rganar. Birinchi sinf bolasi maktabga kelganda u qanday yozilishini, o'qituvchi qanday aytgan bo'lsa, shunday uning ko'ngliga, qalbiga singib qolishini misol qilib keltirdimda o'sha xatolarni aytgan edim. Ko'rsatuvdan keyin, aytaylik, kitob masalasi, kitobdagi xatolar masalasi qolib ketdi va faqat mana shu alifbe janjaliga aylanib ketdi. Men bu tarafdor emasman. U yerda men aytaylik aytgan xatolar psixologik nuqtai nazardan qaralishi kerak. Mayli, ba'zi hollarda men aytaylik nohaq bo'layin. U grammatiklar aytaylik u olimlar talashaversin u xatolar haqida. Men bularning bola ruhiga mana shu yozilish shaklida kirib qolishi mumkin emas deb berayapman, xolos.
Janjal boshlanib ketdi deyapsiz. O'sha alifbeni muallifi rozilik beradigan bo'lsa, u kishini ham suhbatga chorlaymiz. O'sha alifbeni muallifi bir opa, olima opa sizdan o'sha xatolarni konkret ko'rsatishni talab qilgan, xati ham matbuotda e'lon qilindi. Keling, o'sha talabni ijrosi sifatida aytayotganingiz xatolardan bir ikkita konkret keltira olasizmi?
Yo'q, keltirmoqchi emasman. Endi opa bilan hozir aytdimki, men bu xatolarga psixolog nuqtai nazardan qaraganman. Grammatiklar, olimlar bu jihatda talashaversin. Men yosh bolaning ruhiga bu xatolar singmasligi kerak deb turgan pozitsiyada berganman. U opa bilan tortishishga aytaylik mening xohishim yo'q.
Yo, endi hozir opa bilan tortishmayapsiz, men bilan tortishyapsiz. Hozir suhbatda nimagadir konkret o'sha xatolarni keltirishni istamayapsiz, lekin men ko'rdim Facebookingizda.
Parvajon, xatolar mavzuda aytaylik kerak bo'ladigan bo'lsa, men hammasini emas, bir qismini internetga qo'ydim.
Ko'rdim, o'sha internetda e'lon qilganingizni, Facebookingizda e'lon qilganingizni ko'rdim. Bu yerda hammasi bo'lib, mana hozir aytaman, bir 15 ta xatoni sanab o'tibsiz. Sizning nazaringizdagi xatolar, ba'zilarini qabul qilish mumkin, ba'zilarini menimcha millat bir ittifoqqa kelgan masalalarni ham xato deb ko'rsatyapsiz. Masalan, Bobur so'zini u bilan yozishga qarshisiz, Temur so'zini u bilan yozishga qarshisiz, Bobur Temur qilib esingizda bo'lsa, agar ilg'agan bo'lsangiz, 80-yinchi yillarning 2-chi yarmida O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida hatto birinchi betda ekanligi ham esimda bor, muallifi esimda yo'q, Bobir emas, Bobur qilib yozaylik deb bir o'zicha isbotlagan o'sha muallif va o'shandan keyin Bobir Temir Bobur Temurga aylanib ketgan. Bilmadim, siz nima uchun so'zning bu shaklini ham noto'g'ri deb bilyapsiz?
Sarvarjon, bu yerda aytaylik o'sha maqolalarning falon yillarda chiqqanini bulardan hammasidan xabarim bor. Hatto mana haykalni qo'ygan paytda, poytaxtning markazidagi Temurga haykalni qo'ygan paytda bu tortishuvlar yana bir qator ko'tarilgan edi. Endi biz millat bo'ladigan bo'lsak, Temur so'zi bor, Temir bobomiz bor. 3 million o'zbekni chiqarib so'rangani, shuning qaysi bittasi Taymur deydi, qaysi bittasi Temur deydi. Temur i его команда o'ruslar aytadi, Taymur deb arablar aytadi. Hoy og'aylar, biz millatimizni tilimizga o'zimiz Temir deymizmi? Bilmadim. Mayli, ular aytaylik yozgancha yozsin. Men o'z aytaylik nazarimda qolaman. U aytaylik falonchining avtoriteti u o'zining avtoriteti. Men psixologman. Bola keyinchalik aytaylik Taymur deb aytolmaydi. Bola keyinchalik Temur deb aytolmaydi. U o'zbek adabiy tilida Temir so'zining borligini biladi va shunday yozadi.
Yo, endi bu yerda domla psixologiyadan ko'ra boshqa bir fan o'sha arfaepiya, o'zbek tilini arfaepiyasiga yotmaydi. Men siz bilan bitta fikrdaman. Men masalan Bobur deyishdan qiynalaman, tillarim qayishib ketadi. Bobur Temir degan yaxshiroq, lekin bu masalada millat o'sha ziyolilar, tilchilar, nafaqat bu so'zlar, umuman o'zbek tilini arfaepiyasi ustida, lug'atini islohoti ustida bir kelishsa bo'lar ekan. Keling, alifbe bilan bog'liq masalani shu yerda to'xtataylik. Men yana bir marta aytaman, o'sha alifbeni muallifini eshitirishimizga ozodlikni qay shaklda xohlasa shu shaklda ishtirok etishiga ozodlikka taklif qilamiz. Keling, mana siz O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvida mehmon bo'libsiz. Keyingi paytlarda u yerda, bu yerda ko'zim tushib qolyapti. O'zbekiston televideniyasini ko'rish ancha qiziq bo'lib qoldi. Qiziqarli ko'rsatuvlar tayyorlanyapti degan gaplarni o'qib qoldim. Chindan ham shundaymi?
Umuman yangilikning, yaxshilikning epkini har joyda bor. Shu jumladan televideniyamizda ham.
Toshkentlik psixolog Mahmudjon Yo'ldoshev bilan suhbatlashdik. Ozod nazarning to'liq versiyasini ozodlik.org saytida tinglang. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.